հապակցությամբ շնորհավորում ենք աշխարհի բոլոր շիաներին, իմաստնավորի Իրանի մեր հայրենակիցների։ Ճանգագին բարեկամներ, նաև հիշեցնենք, որ վերջին իրադեպների մասին սեյունիստական ռեժիմի և Իրանի կապակցությամբ խնդրում ենք հետևել միայն պաշտոնական լրատվամիջոցների հայտարարություններին և ձեզ ցանկանում ենք հաճելի երեկո և բնականաբար խաղաղություն բոլորիս։ Տակագիններ, նախ ներկայացնեմ որվա ծրագրացանկը, ամենասկզբում կունկնտրեք մի գեղեցիկ երգ, ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը, բարեկամներ, ձեզ կներկայացնենք Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Ղադիր տոնի կապակցությամբ առաջարկենք ունկնտրել մի հատուկ ոդքասթ, ծրագիրը կշարունակենք Պաղեստինի մասին ոդքասթով և դրանից հետո կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Ծրագիրը կշարունակենք երեխաներին և դեռահասները վիրտուալ աշխարհում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ապա ծրագիրը այս երեկո բարեկամներ կավարտենք 7 օրանք ոդքասթի հերթական թողարկումով։ Ընկերակցեք մեզ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկմանը հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի դեմ իսրայելի հարձակումից հետո Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդը նուղել զեղել իրանցիներին։ Իրանի նախագահն ասել է, մենք թշնամուն կստիպենք փոշմանել իր գործողությունների համար։ Երևանը դատապարտում է իսրայելի վերջին հարձակումն Իրանի վրա, ընդգծել է Փաշինյանը։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, բրեժի ժամանակն է, առաջին ընդգծել է, Իրանը օրինական իրավունք ունի ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն արձագանքել այս ագրեսիային։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտում է Իրանի վրա հարձակումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարության հայտարարությունը սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումից հետո։ Իրանի բանակի պատասխան սիոնիստական ռեժիմի հարձակման ասել է, որ մենք այս ռեժիմի դարը դաս կտանք, ռեժիմին դարը դաս կտանք։ Այս եւ մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա օրերի ընթացքում։
Տանկագին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնությամբ։ Այսօր առավոտյան Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներից հետո իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ուղերձ է հղել Իրանի իսլամական հանրապետության մեծ ժողովրդին։ Ուղերձում ասված է. Հանուն Աստծո, այսօր լուսաբացին սիոնիստական ռեժիմն իր կեղտոտ ու արյունոտ ձեռքերով հարձակում է իրականացրել մեր երկրի դեմ, ավելի քան երբևէ, բացահայտելով իր չար բնույթը, հարվածելով բնակելի կենտրոններին, ռեժիմը պետք է սպասի խիստ պատժի։ Աստծու կամոք Իրանի զինված ուժերի հզոր ձեռքը կպատժի ռեժիմին։ Թշնամու հարձակումներից նահաճակվել են մի քանի հրամանատարներ և գիտնականներ։ Աստծո կամքով նրանց իրավահաջորդներն ու գործընկերները անմիջապես կվերսկսեն իրենց պարտականությունները։ Այս հանցագործությամբ սիոնիստական ռեժիմն իր համար նախապատրաստեց դառը և ցավոտ ճակատագիր, որին անպայման կարժանանա Սեյդ Ալի Խամենեի 23 խորդադ 1404 թվական իրանական օրացույցով։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, մենք թշնամուն կստիպենք փոշմանել իր գործողությունների համար։ Նախագահի ուղերձում ասված է. «Ողջուններ և խաղաղություն Իրանի սիրելի և իմաստուն ժողովրդին»։ Երեք երեկոյան սիոնիստական ռեժիմը դաժան ագրեսիա իրականացրեց Թեհրանի և այլ քաղաքների դեմ, որի արդյունքում զոհվեցին մի խումբ երեխաներ ու կանայք, զինվորական հրամանատարներ և միջուկային գիտնականներ։ Այս դաժան հանցագործությունը, որը հակասում էր բոլոր միջազգային պարտավորություններին, հաստատում է իր գոյությունը օկուպացիայի, բռնաբարության և մանկասպանության վրա կառուցած անօրինական ռեժիմի հանցավոր բնույթը։ Այս ագրեսիան ամբողջ աշխարհին ապացուցեց Իրանի իսլամական հանրապետության վաղեմի պնդման օրինականությունը, որ ագրեսիան և հանցագործությունը բնորոշ են սիոնիստական ռեժիմին։ Իհարկե, Իրանի ժողովուրդը և երկրի պաշտոնյաները չեն լռելու այս հանցագործության առջև, և Իրանի իսլամական հանրապետության օրինական ու հզոր արձագանքը թշնամուն կստիպի զղջալ իր անմիտ արարքի համար։ Մեր մեծ իմամի խոսքերով, երբ դրոշը ընկնում է հրամանատարի ձեռքից, մեկ այլ հրամանատար վերցնում է այն և մտնում դաշտ, ինչպես իսլամական հանրապետությունը ամեն ջանք գործադրել աշխարհում և տարածաշրջանում խաղաղության ու անդորի հասնելու համար և ապացուցել իր լիակատար պատրաստակամությունը երկարատև երկխոսության և աշխարհի համար խաղաղության ուղղությամբ վստահության ամրապնդման համար, այնպես էլ վճռական օրենք կգործի ագրեսիային ի պատասխան և կպաշտպանի իր ամբողջականությունը։ Կոչ եմ անում Իրանի ազնիվ և քաջարի ժողովրդին պահպանել միասնությունը, ամբողջականությունը և կարեկցանքը, խուսափել հոգեբանական պատերազմի ընթացքում տարածվող լուրերին հավատալուց և աջակցել ու վստահել իշխանություններին, այդպիսով երկրին տրամադրելով իրավիճակը հաղթահարելու հնարավորությունը։ Ես նաև վստահեցնում եմ ժողովրդին, որ իսլամական հանրապետության կառավարությունը կշարունակի ծառայել սիրելի ազգին իր ողջ զորությամբ ու ներկայությամբ և հասարակական կյանքի ներկայիս ընթացքը որևէ խաթարում չի լինի։ Այսօր ավելի քան երբևէ Իրանի ժողովուրդն ունի միասնության, վստահության, կարեկցանքի կարիք։ Աստծո օգնությամբ մեր ժողովուրդը ռեժիմի գործողություններին կարձագանքի կոշտ, իմաստուն և ուժեղ ձևով, եւ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի առաջնորդությամբ ու հրամանատարությամբ այս դժվարին դաշտից դուրս կգա հպարտությամբ եւ արժանապատվությամբ։
Երևանը դատապարտում է Իսրայելի վերջին հարձակումը Իրանի վրա։ Չեխիայում Գլոբսեք 2025 ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախքան կանդրադառնար Եվրամիությանն անդամակցելու մասին հարցին։ Եվ դա հարցականի տակ է դնում այն փխրուն կայունությունը, որն ունենք մենք տարածաշրջանում, եւ մենք շատ մտահոգ ենք, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություններ տարածել, նշելով, որ պաշտոնական Երևանը դատապարտում է Իրանի դեմ Իսրայելի հարձակումն ու կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղիր Ղալիբաֆը հայտարարել է, վրեժի ժամանակն է եւ վրեժը լուծելու են ցանկացած ձևով։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Մուհամմադ Բաղիր Ղալիբաֆը մի ուղերձով անդրադարձել է Իսրայելի հարձակմանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հանուն Աստծո, սիոնիստական հանցավոր եւ ահաբեկչական խմբավորման չար ձեռքերը կրկին ներկվել են Իրանի հրամանատարների ու մոջահիդների արյամբ։ Ցավակցում եմ մեր ժողովրդին, նահատակների ընտանիքերին եւ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին։ Բնակելի շենքերի վրա հարձակվելով սիոնիստական հանցավոր ռեժիմը ցույց տվեց, որ ինքը մարդկության ամենամեծ ճշնամին է եւ Իրանի ժողովրդի ամենադաժան ճշնամին։ Սակայն ռեժիմին ու նրա կողմնակիցներին սպասվում է իսլամի զինվորների ցավոտ պատասխանը եւ խիստ ու ցավալի պատիժը։ Վրեժխնդրության ժամանակը հասունացել է եւ այդ վրեժը կլուծվի ցանկացած միջոցով։ Մեր հարվածն ուժեղ կլինի։ Նրանք սկսեցին այս պատմությունը, բայց Աստծո կամոք, մենք կավարտենք այն։ Իրանի ազնիվ ժողովուրդը ճանաչում է իր երկրի բանակին, նահատակությունը նրանց վաղեմի ցանկությունն է։ Նրանք պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերել ու ճշնամու համար դառ ճակատագիր կերտել։ Սիրելի ժողովուրդ, Աստծո առաջ մեր նահատակ եղբայրների անարատ արյամբ մենք երդվում ենք ողջ ուժով, ինչպես լեռը պաշտպանել ձեզ եւ մեր սիրելի երկիրը։ Նահատակների արյունը մեր առաջնորդող լույսն է եւ մենք ձեզանից ենք սովորել համառության եւ անսանսանության դասը։ Մենք ճշնամու աչքերից կփախցնենք քունը եւ ծնկի կբերենք նրան։
Հարձակվելով Իրանի վրա, սիոնիստական ռեժիմը խախտել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվացի 2-րդ կետը, ակնհայտ ագրեսիա կիրառելով Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվացի համաձայն այդ ագրեսիային արձագանքելն Իրանի օրինական իրավունքն է եւ Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը չի վարանի պաշտպանել ժողովրդին։ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան չէր կարող տեղի ունենալ առանց միացյալ նահանգների հետ համակարգման եւ թույլտվության։ Համապատասխանաբար, միացյալ նահանգների կառավարությունը, որպես ռեժիմի գլխավոր աջակից, նույնպես պատասխանատու կլինի սիոնիստական ռեժիմի արկածախնդրության վտանգավոր հետևանքների համար։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարության հայտարարությունը սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումից հետո Իրանի իսլամական հանրապետության կառավարության հայտարարության ամբողջական տեքստը։ Սիոնիստական ռեժիմը գիշերը հարձակում է իրականացրել մեր հայրենիքի դեմ, որի հետևանքով զոհվել են մեր սիրելի քաղաքացիները, հրամանատարներն ու գիտնականները։ Այս հարձակումն ապացուցեց, որ անօրինական ռեժիմը չի հետևում որևէ միջազգային կանոնի և օրենքի, և պաշտոնապես ու անամոթաբար զբաղվում է ահաբեկչությամբ, աշխարհի, այդ թվում մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի մասին խոսող արևմուտքի աչքի առաջ, բորբոքելով պատերազմի կրակը։ Իրանի հետ պատերազմը նման է առյուծի պոչի հետ խաղալուն։ Իրանի միջուկային հարցի շուրջ դիվանագիտական գործընթացի ընթացքում ռեժիմի գիշերային վախկոտ գործողությունը վկայում է այն մասին, որ Իսրայելը վախենում է աշխարհը պաշտպանելու Իրանի ուժից, ու թեև մենք իրանցիներս վերջին 200 տարվա ընթացքում երբեք պատերազմ չենք սկսել, չենք տատանվի մեր հայրենիքը պաշտպանելու հարցում։ Իսրայելի կողմից Իրանի սրբազան հող ներխուժումը եւ իրանցի գեներալների վախկոտ սպանությունը ապացուցեցին, որ այս ռեժիմը բնույթով ահաբեկչական է։ Եվ այսօր մենք բոլորս Իրանում կարող ենք առավել քան երբևէ բարձր գոռալ, որ սիոնիստները ահաբեկիչներ եւ ագրեսորներ են, եւ վրեժխնդերությունն ու պաշտպանությունը համարել մեր օրինական իրավունքը։ Եվ ավելի միասնական ու միաբան քան երբևէ առանց որևէ քաղաքական տարաձայնության հզոր պատասխան տալ այս մանկասպան եւ ահաբեկչական ռեժիմին։ Այս ջրի, հողի, երկնքի, երեխաների, գեներալների, գիտնականների եւ բոլոր քաղաքացիների պաշտպանությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության եւ զին ուժի պատասխանատվությունն ու պարտականությունն է, եւ մենք այս գործում չենք զախողվի։ Նման կիշատիչ ռեժիմի հետ պետք է խոսել միայն ուժի լեզվով։ Աշխարհը այժմ ավելի լավ է հասկանում, թե ինչու է Իրանը պնդում ուրանի հարստացման, միջուկային տեխնոլոգիաների եւ հրթերային կարողությունների իր իրավունքի վրա։ Իսկ թշնամին հնարավորություն է տվել ապացուցել մեր արդարությունը եւ օրինականությունը, ու ցույց է տալիս, թե ով է ագրեսորը եւ որ ռեժիմն է իրականում սպառնում տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը սկսել է անհրաժեշտ պաշտպանական, քաղաքական եւ իրավական միջոցառումներ ձեռնարկել Իսրայելին ստիպելու զղջալ իր գործողությունների համար։ Մենք վրեժ կլուծենք մեր յուրաքանչյուր նահատակի համար։ Մենք կոչ ենք անում Մակյան վտանգության խորհրդին պաշտպանել իր հեղինակությունը, բայց մենք չենք սպասելու այս ինստիտուտների քայլերին, եւ ինչպես ասել է հեղափոխության առաջնորդը, Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հզոր ձեռքն Աստծո կամոք կպատժի թշնամուն, վրեժը մոտ է։ Սա Իրանի ժողովրդի եւ կառավարության ձայնն է, որը կոչ է անում աշխարհին վկայել, որ մենք չենք սկսել պատերազմը, բայց այս պատմության ավարտը կգրի Իրանը։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտում է Իրանի վրա հարձակումը եւ կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ պահպանել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Գերատեսչությունը հայտարարություն է տարածել իր սոցիալական ցանցում։ Իրանի վրա միակողմանի հարձակումը խոր մտահոգություն առաջացնում, հատկապես բանակցությունների հաջորդ փուլին, նախաշեմին, այն վտանգում է խաղաղ ջանքերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ընդհանուր կայունությունն ու համաշխարհային խաղաղությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, հունիսի 13-ի վաղ առավոտյան սիոնիստական ռեժիմը գիշերը հարձակում է իրականացրել Իրանի դեմ։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ գործողության նպատակն է կանխել հրահական պետության գոյությանը սպառնացող վտանգը, քանի որ իսրայելցի զինվորականների եւ հետախուզության տվյալներով Իրանը կարճ ժամանակում միջուկային զենք ստեղծելու հարցում անդառնալի կետի է մոտեցել։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը մի քանի արձակումներ են իրականացնել Իրանի տարբեր շրջաններում, այդ թվում Թեհրանում, որտեղ սպանվել են իրանցի որոշ բարձրաստիճան զինվորականներ եւ մի շարք միջուկային գիտնականներ։ Հարվածներ են հասցվել Նաթանզի միջուկային օբյեկտին եւ երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող իրանական զինվորականների տեղակայման վայրերին։ Իրանի Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին երկրի քաղաքացիներին ուղղված իր ուղերձում Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարվածները հանցագործությունն է որակել։ Նա հայտարարել է, որ Իսրայելին դառը եւ սարսափելի ճակատագիր է սպասվում։
Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործակալությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը մի ուղերձում հայտարարել է. Հանուն Աստծո, Իրանի ազատ ժողովուրդ, քույրեր ու եղբայրներ, Այդունարբու եւ անողոք սիոնիստական ռեժիմը սկսել է իր օթային ագրեսիան Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքի դեմ եւ հարձակվել է մեր երկրի մի քանի կետերի վրա։ Մենք մինչ այժմ չենք ցանկանում բացել պատերազմի ճակատ, սակայն Իսլամական Հանրապետության բանակը Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի հետ միասին չի հանդուրժի այս մանկասպաների ագրեսիան եւ մեր հայրենակիցների անմեղ արյան թափումը եւ դառը դաս կտասիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին։ Իրանի սիրելի ժողովուրդը պետք է պահպանի իր հանգստությունը, նրանք պետք է հերքեն այս ռեժիմի գործակալների կողմից տարածվող ցանկացած լուր, չպետք է մոտենան ռազմական բազաներին եւ պետք է սպասեն, մինչեւ որ Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի կողմից ընդհանուր պատասխանատվություն հանձնարարվի իրենց։ Ներկայումս բանակի եւ Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի մարտական ուժերը զբաղված են երկնքում տարբեր մարտերով, արդյունքները հետագայում կհրապարակվեն։
Միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը եւ դրան արձագանքելու Իրանի վճռականությանը։ Հղումանելով Իռնային, Pars Today-ը նշել է, որ AFP-ն անդրադարձել է բնակելի շենքերի վրա իսրայելական հարձակումներին եւ մի շարք քաղաքացիական անձանց, այդ թվում երեխաների նահատակությանը։ Հատկանշական է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն հայտարարել է, որ չի մասնակցել հարձակմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռոբիոն հայտարարել է, որ ռեժիմի գործողությունը միակողմանի է եղել եւ Միացյալ Նահանգները չի մասնակցել Իրանի դեմ հարձակումներին։ Մյուս կողմից Ամերիկայի Սենատի զինված ուժերի հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Ջեք Ռեյդենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կոչ արել ջանքեր գործադրել թույլատնելու լարվածությունը։ Նա նշել է, որ Իսրայելին զգուշացնելու որոշումը քայլ է դեպի լարվածության անխոհեմ սրում։ Դեմոկրատ սենատոր Քրիս Մերֆին X-ում գրել է. Սիոնիստական ռեժիմի գործողության նպատակն է խափանել Թրամփի վարչակազմի բանակցությունները Իրանի հետ։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի եւ Իսրայելի միջև պատերազմը հավանաբար աղետալի կլինի Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների եւ ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ուրփաթ Արավոտյան Իռնային տված հարցազրույցում տեղյակ աղբյուրը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի վերջին արձակումներին վճռական պատասխանի ծրագրերի մասին։ Հղումանելով իսրայելական աղբյուրներին, CNN-ը հաղորդել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է Իրանի հակահարվածի, որն ավելի լայնածավալ է, քան նախկինում։ Ցանցի վերլուծաբան Բեթ Սանները խոստովանել է, որ Իրանի պատասխան գործողությունները լայնածավալ կլինեն։ Reuters-ը հղումանելով Իրանի անվտանգության աղբյուրին, գրել է, որ Իրանը պլանավորում է ուժեղ եւ վճռական պատասխան տալ ռեժիմին։ Օկուպացված տարածքներում վախի մթնոլորտ օթային տարածքը փակ է։ Washington Post-ը, ինչպես շատ այլ լրատվամիջոցներ, հաղորդել է, որ վերջերս անվտանգության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումների պատճառով դեպի Իսրայել եւ հակառակողության բոլոր չվերթները կասեցվել են։ Axios-ի փոխանցմամբ Իսրայելցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները տեղափոխել են անվտանգ վայրեր։ Ռեժիմի հանցագործությունն ազդել է նաեւ համաշխարային շուկաների վրա։ AFP-ն գրել է, որ նավթի գները բարձրացել են, իսկ ֆոնդային շուկաները անկում ապրել։ CNN-ը այս կապակցությամբ հայտնել է, որ հում նավթի գինը բարձրացել է 8.3%-ով, հասնելով 1 բարելի համար 73.75 սենտ դոլարի։
Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացությունը շտապ նամակ է հղել անվտանգության խորհրդին, որով դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումները և զինվորական պաշտոնյաների սպանությունը, խնդրելով արտակարգ նիստ գումարել ռեժիմի բացահայտ ագրեսիային արձագանքելու համար։ Հղումանելով Իռնային Pars Today-ը հայտնում է, որ մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին Ուրփաթ Արաբոցյան անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված պաշտոնական և հրատապ նամակում խստորեն դատապարտելով Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների և բարձրաստիճան զինվորականների դեմ ուղված սիոնիստական ռեժիմի վերջին ագրեսիան կոչ արել անհապաղ նիստ հրավիրել և վճռական քայլեր ձեռնարկել այդ հանցավոր և սադրիչ գործողությունների դեմ։ Նամակում նշվում է, անխոհեմ, անօրինական և նախապես մտածված գործողությամբ սիոնիստական ռեժիմը մի շարք համակարգված ռազմական հարձակումներ է իրականացրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային օբյեկտների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ։ Այս գործողությունները համարվում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների ակնհայտ խախտում և դրանց վտանգավոր հետևանքները լրջորեն սպառնում են տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ու անվտանգությանը։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ այս հարձակումների հիմնական թիրախներից մեկը Նաթանզի միջուկային օբյեկտն էր, որը գտնվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության, լիակատար հսկողության և պաշտպանության ներքո։ Նամակում ընդգծվում է, նման կենտրոնների վրա հարձակումները ոչ միայն անմիջականորեն սպառնում են Իրանի խաղաղ բնակիչների կյանքին, այլև ստեղծում են լայնածավալ և անդառնալի աղետի վտանգ տարածաշրջանում։ Երաշխիքային միջոցառումների ներքո գտնվող օբյեկտների վրա միտումնավոր հարձակումը միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության մասին կոնվենցիայի, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից համապարփակ անվտանգության համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած իրավական պարտավորությունների ակնհայտ խախտում է։ նշելով, որ այս հարձակումները կասկածի տակ են դրել համաշխարհային չտարածման ռեժիմի հիմքերը եւ գործակալության առաքելության հեղինակությունը, ներկայացությունը զգուշացրել է, որ այս միտման շարունակությունը կարող է վտանգավոր մոդել դառնալ այլ կողմերի համար եւ լուրջ սպառնալիք ներկայացնել աշխարհի կոլեկտիվ անվտանգության համար։ Նամակում անդրադարձ է կատարվել Թեհրանում իրականացված հարձակումներին, որոնց արդյունքում զոհվել են Իրանի մի խումբ բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարներ և միջուկային գիտնականներ։ Նամակում այս ահաբեկչական գործողությունները նկարագրվում են որպես պետական ահաբեկչության հստակ օրինակ և նշվում է. Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը բացահայտորեն և անբարտավանորեն ստանձնել է այս հանցագործությունների պատասխանատվությունը, ինչը նշանակում է հրապարակայնորեն խոստովանել միջազգային հանցագործություն կատարելու փաստը։ Նամակում ասվում է, որ սիոնիստական ռեժիմի վերջին գործողությունները լրջորեն խախտում են Իրանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Նամակի վերջում Իրանը կոչ արել անհապաղ հրավիրել անվտանգության խորհրդի արտակարգնից, որպեսզի այս միջազգային մարմինը կարողանա անդրադառնալ այս ագրեսիայի և համաշխարհային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիքի չափերին և սիոնիստական ռեժիմին լիովին և արդյունավետորեն պատասխանատվության ենթարկել իր միջազգային պարտավորությունների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար այժմին աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Ինչու է Իրանի վիճակի ջախջախի չարվածներ հասնել սիոնիստական ռեժիմին, այս թեմային կանդրադառնանք ցանկագին բարեկամներ օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու սպառնալիքներից ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ծրագրումից հետո Վաշինգտոնի կանանչ լույսով սիոնիստական ռեժիմը հունիսի 13-ի վաղ առավոտյան օդ երկիր հրթիռներով ավիահարվածները հասցրել Իրանի դեմ։ Հարձակումների հետևանքով զոհվել են մի շարք բարձրաստիճան զինվորական հրամանատարներ և գիտնականներ, ինչպես նաև խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Հարձակումից հետո Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ռեժիմի գործողության նպատակն էր վնասել Իրանի միջուկային և հրթիռային ենթակառուցվածքները։ Արձագանքելով Թել Ավիվի սպառնալիքներին, Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ կոշտ և վճռական պատասխան կտա ռեժիմի ցանկացած արկածախնդրության։ Հաշվի առնելով իր հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի հզոր հնարավորությունները, ինչպես նաև ասիմետրիկ պատերազմի մարտավարությունն ու տեխնիկան, որոնք Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը կիրառում են տարիներ շարունակ, Իրանը կարող է ծանր և ջախջախիչ հարված հասցնել Իսրայելի։ Արձակումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր ուղերձում ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը պետք է սպասի խիստ պատժի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմին Իրանի պատասխանը կլինի ջախջախիչ և ցավալի։ Իրանն այժմ գտնվում է ռազմական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակում և Թեհրանի պատասխանը անշուշտ կզարմացնի Իսրայելին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի կողմից ռեժիմի դեմ իրականացված խոշոր հետախուզական գործողության ժամանակ ձեռքբերված տեղեկատվությունը Իրանին հսկայական հետախուզության առավելություն է տվել ամերիկյան և սիոնիստական թիրախների վերաբերյալ, և Թեհրանն այժմ կարող է անակնկալի բերել իր թշնամիներին մահացու արվածներով, նախքան նրանք որևէ քայլ կանեն։ Հաշվի առնելով սիոնիստական ռեժիմի փոքր տարածքը, ռազմավարական խորության բացակայությունը, ինչպես նաև բնակավայրերի, նավահանգիստների, հանրային օբյեկտների, գործարանների և արտադրական կենտրոնների, ռազմական զորանոցների և ավիաբազաների, ինչպես նաև միջուկային օբյեկտների զգալի խտությունը, ռեժիմը բնականաբար Իրանի զինված ուժերի համար ունի նշանակալի թիրախների մի ամբողջ բանկ, և նրանք կարող են ծանր ու ավերիչ հարվածներ հասցնել Իսրայելին, օգտագործելով տարբեր բալիստիկ հրթիռներ, որոնք ունեն օկուպացված Պաղեստինին հասցնելու համար անհրաժեշտ շարավիղ, ինչպես նաև ինքնասպան անօթաչու թռչող սարքեր 2000 կիլոմետր շարավղով։ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանական և զսպող ուժը բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից, որոնցից ամենակարևորը հրթիռային կարողությունն է, այնպես որ Իրանը այս ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է։ Մյուս կողմից, իրանական անօթաչու թռչող սարքերը մեծ բարձրություններում թռիչք իրականացնելու, երկնքում երկար ժամանակ մնալու և բազմազան զենքեր կրելու ունակությամբ կարևոր դեր են խաղում բանակի հետախուզական և օպերատիվ կարողությունների բարձրացման գործում։ Այս առաջընթացների, պաշտպանական համակարգերի էլեկտրոնային պատերազմի նոր տեխնոլոգիաների և նավիգացիոն համակարգերի զարգացման շնորհիվ Իրանը դարձել է Արևմտյան Ասիայի կարևոր անվտանգության և ռազմական խաղացողներից մեկը և ունի զսպան միջոցներ տարածաշրջանային և միջ տարածաշրջանային սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար։ Իսլամական հանրապետությունը վերջերս նաև լուրջ ուժ է ձեռք բերել անվտանգության և հետախուզության հարցում։ Սեյոնիստական ռեժիմից միջուկային ռազմական անվտանգության և այլ ոլորտներում մեծ թվով գաղտնի փաստաթղթերի աննախադեպ փոխանցումը վկայում է Իրանի հետախուզական ծառայության կողմից ձեռնարկված օպերատիվ ցածկի մասին, ինչը ցույց է տալիս, որ հրթիռային ոլորտից բացի Իրանը տարածաշրջանի առաջատար տերությունն է նաև հետախուզական ոլորտում։ Տակագին բարեկամներ, ծրագիրը կշարունակենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդկաստներով հիշեցնեմ նաև, որ այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մի գավաթ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շնորհակալ ենք ձեզ բարեկամներ, որ այս պահին ձեր նախատոպատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամի և կրկին ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են մեզ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Մի գավաթ Անդոր Մաս 10-րդ Ծնողություն Դաստիարակում Անուն Արարչի, ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք հաղորդաշարի հերթական 10-րդ համարը։ Շարունակելով դաստիարակման ու ծնողության մասին մեր զրույցը, այսօր խոսելու ենք ընտանիքում գործող օրենքների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Երեխաներին բնականոն ընտանեկան դաստիարակություն տալու համար հիմնականում պատասխանատու են ծնողները։ Ծնողները աշխատում են զարգացնել երեխաների ընդունակությունները, հետևել նրանց առողջությանը և ձևավորել նրանց բարոյական հատկանիշները։ Այսօր մեր հյուրն է կլինիկական հոգեբան Լինդա Մինասյանը։
Ծնողները պատասխանատու են, որ երեխաների համար ապահով ու կարուցողական միջավայր ստեղծեն։ Ապահով միջավայր այսինքն՝ ծնողներ բարձր աստիճան խաղաղություն ունենան երեխաների դաստիարակության մեջ։ Ապահով տունը, այնտեղ է, որ երեխան կարող է ստանալ բարոյական, հուզական ու հասարակական հմտություններ։ Նաև տան միջավայրը պետք է լինի կարուցողական։ Ծնողները պետք է երեխային ժամանակ հատկացնեն։ Օրինակ նրա հետ գնան զբոսայգի, կինո կամ նրա հետ մանկական խաղեր խաղալ։ Ծնողները հնարավորին պետք է հասանելի լինեն երեխայի համար, այսինքն ծնողը տնում պետք է հետևի երեխայի բոլոր քայլերին, բայց այնպեսի չէ, որ երեխան իրեն ճնշված զգա։ Հաջորդ խորհուրդը այն է, որ երեխայի անկարգապահության դեպքում ծնողը պետք է միջամտի առաջին պահին, հակառակ դեպքում վատ արարքը ավելի է խորանում։ Օրինակ, եթե երեխան անդադար է, ծնողը պետք է անմիջապես իմանա պատճառը և լուծում գտնի։ Հակառակ դեպքում երեխան անհանդարտությունը շարունակելու է աղմուկներով և ծնողն էլ պարտավոր կլինի ավելի լուրջ քայլերով պատճի երեխային։
Ծնողները անհրաժեշտաբար պետք է լինեն կտրուկ ու կարգապահ։ Դա այն իմաստով, որ ծնողների դաստիարակության մեթոդները պետք է լինեն անփոփոխ ու կայուն։ Օրինակ, սխալ կլինի, եթե երեխային նույն արարքի համար մի անգամ նա պատժվի, իսկ մի անգամ անտեսվի այդ արարքը։ Հակառակ դեպքում երեխան մոլորվում է, չիմանալով վերջապես այդ արարքը ճիշտ է, թե սխալ։ Երեխաներին ծնողների սպասելիքը պետք է լինի ռեալ, նրա կարողությունների սահմանում։ Երեխաներն ընտանիքում պետք է ընդունեն որոշ կանոններ։ Նրանք պետք է վարժվեն այն մտքին, որ ոչ միշտ են կարող անել, ինչ ցանկանում են։ Պետք է ընդունեն նաև, որ երբեմն կարող են պարտվել, եւ իհարկե ծնողները պետք է երեխաներին սովորեցնեն, թե այդ դեպքերում ինչպես կարող են զսպել իրենց։ Ծնողների լավատեսությունը, նրանց կենսուրախությունն ու հասարակական ակտիվությունը ընտանեկան միջավայրը դարձնում են կենսուրախ եւ հասարակայնորեն առողջ։ Լուրջ նշանակություն ունի նաեւ ընտանիքի կյանքի կազմակերպվածությունը, որոշակի կարգոկանոնը, սովորությունները, ավանդույթները։ Ընտանիքի տեսքը նույնպես որոշում է ընտանիքի կյանքի ընդհանուր բնույթը։ Եթե ընտանիքում գոյություն ունի որոշակի կարգ ու կանոն, քնից արթնանալու, նախաճաշի, ճաշի, ընթրիքի ժամանակ եւ այն դարձել է կենցաղ, եթե ստեղծված են որոշակի կայուն ավանդույթներ կապված ծննդյան տարեդարձի տոնի եւ զբոսանքի հետ, եթե բնակարանը ձևավորված է պարզ ճաշակով, պահվում է միշտ հավաքված եւ մաքուր, նշանակում է ընտանիքի կյանքը կազմակերպված է։ Այս ամենը երեխայի մեջ առաջ են բերում կարգապահություն, ճշմարտություն ընտանիքի նկատմամբ, պատվի եւ սիրո զգացմունք եւ հակառակը։ Կան կարեւոր սկզբունքներ ընտանիքում օրենքներ սահմանելու համար։ Որոնք են այդ սկզբունքները։
Առաջինը, օրենքները պետք է պարզ լինեն երեխայի համար, ասինքն պարզ բացատրենք երեխային։ Օրենքները պետք է ասվեն դրական նախադասություններով, այսինքն երեխաներին ասենք, թե ինչ պետք է անեն, ոչ թե այնինչ չէ պետք է անեն։ Ամեն օրենք չարգվելու դեպքում պետք է ունենա իր համապատասխան պատիժը։ Օրենքները որոշելիս երեխան էլ պետք է մասնակից լինի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այժմ մեր զրույցը շարունակում ենք մի հետաքրքիր թեմայի մասին։ Դպրոցական տարիքից սկսած երեխաներին պետք է տանք գրպանի փող։ Այդ մասին լսենք հոգեբանին։
Կարելի հարց առաջանա, որ երեխաներին ինչ տարիքից պետք է գրպանի փող տալ։ Արդեն դպրոցական տարիքից կարող են երեխաներին գրպանի փող տալ, որ դաստիարակչական նպատակներով է կատարվում։ Այսպես ծնողը սովորեցնում է երեխային գումարի ծախսելը, խնայողությունն ու պլանավորելը։ Երեխային հատկացրեք շաբաթական մի փոքրիկ գումար, որ ստանում է անկախ ամեն ինչից։ Ու չի կարելի պատժելու համար երեխային զրկել այդ գումարից կամ որպես պարգևատրում նվիրել դրան։ Ամեն տարի մեծացրեք գումարի չափը և երկարացրեք գումարի ստանալու ժամանակահատվածը։ Օրինակ, 8 տարեկանից սկսված 11 տվեք երեխային այդ գումարը, իսկ 11-ից սկսված 2 շաբաթ 1 տվեք և այլ։
Սովորաբար առավոտյանները դպրոց գնալիս երեխաները լինում են ուշացած։ Բնականաբար ինչ որ բաներ մոռացվում են։ Այդ պահին ճիշտ է նրան ուղակի հիշեցնել, ոչ նախատել, ոչ զայրանալ, ոչ էլ վիրավորել։ Երեխան բնականաբար կարող է նաև սխալ լինել որոշ դեպքերում, քանի որ նրանք դեռ շատ արարքների իմաստը չգիտեն, նույնիսկ գաղափար չունեն այն երևույթների ու արարքների մասին, որոնք մեծահասակների տեսանկյունից գեշ արարք են համարվում։ Դրանցից մեկը գողությունն է, իսկ ինչպես պետք է վարվի ծնողը։ Շատ ավելի փոքր երեխաները, մինչև 4-5 տարեկան, չունեն այդպիսի սովորություն, որ ուրիշի պատկանող առարկան վերցնեն։
Երեխաների սխալ վարքերից մեկը գողությունն է։ Երեխան 4-5 տարեկանում արդեն հասկանում է պատկանելության իմաստը։ Եթե երեխան դեռ այդ ճանաչողությունը ձեռք չի բերել ու վերցնում է այնինչ իրեն չի պատկանում, դա գողություն չէ։ Իհարկե, եթե երեխան հասկանալով է այդ գործն արել, այդ քայլը կարող է ունենա մի քանի պատճառներ։ Օրինակ, ուղղակի երեխան այդ առարկային կարիք է ունեցել, կամ որևէ հուզական բաց լրացնելու համար է նման քայլի դիմը, կամ այդպիսով ուզեցել է վշտացնել մյուս երեխային ու դա վրեժխնդրության նման մի քայլ է։ Եթե ծնողը նկատե, որ երեխայի մոտ հայտնվել է մի բան, որ իրեն չէ պատկանում, ապա պետք է երեխային խաղաղությունով բացատրվի, որ սա քոնը չէ և պետք է վերադարձնես տիրոջը։ Մի շատ կարևոր հիշացում սա է, որ երբեք երեխայի կատարած գործը և նրան գող չանվանենք, նաև նրան այնպիսի հարցեր չտանք, որ երեխան ստիպված լինի ստել։ Երեխաների ուրիշ սխալներից ստախոսությունն է։ Ստերը բացահայտում են երեխայի անհանգստությունները, հույսերն ու վախերը։ Երբ երեխան ստում է, փոխարեն դրան, որ փաստենք նա սուտ է խոսել, ավելի լավ կլինի ասենք, արդյոք դու սիրում ես այդպես լինի, ու չպիտի հարցեր տանք անընդհատ ու խնդիր բարդացնենք, այլ պետք է անկեղծորեն խոսանք և երեխային ցույց տանք, որ պետք չի մեզ սուտ ասի։
Հարգելի ծնողներ, հիշեք, որ երեխաներն անսահման ուշադիր են և մեր ամեն մի քայլ նրանց համար ինչ-որ իմաստ ունի։ Եթե փորձենք միտքը այլ կերպ շարադրենք, կարելի է ասել, որ որոշ դեպքերում նրանք են ծնողներին դաստիարակում, այնինչ հակառակն է սպասվում։ Բացատրենք, թե ինչպես։ Երեխան ինչ-որ բան է ուզում, որը մերժվում է ծնողի կողմից։ Ինչ է անում։ Օգտվում է իր առաջին զենքից՝ նեղվել, բղավել։ Եթե դա չօգնեց, նա անցնում է հաջորդ հնարքին, սկսում է լացել ու նվնվալ։ Իսկ եթե դուք գտնվում եք մի վայրում, համենայն դեպս ոչ սեփական տանը, բնականաբար երեխայի այդ աղմուկի պատճառով դուք կարող եք հայտնվել անհարմար վիճակում և պարտավորված, ինչ եք անում, հանձնվում եք։ Հարգելի ծնող, այստեղ ըստ հոգեբանների դուք գործում եք մի մեծ սխալ։ Երեխան արդեն ձեզ դաստիարակել է այն իմաստով, որ արդեն գիտի, որ դեպքում եք դուք հանձնվում։ Հաջորդ անգամ, ինչ ուզի, առաջին հերթին իր ձեռքն է առնում գլխավոր զենքը։ Լսենք հոգեբանի խորհուրդը։
Լացելը, փնփնթոցն ու գոռալը հաճախակի ճանապարհներից է, որ երեխաները օգտագործում են իրենց ցանկությունների ու նպատակների հասնելու համար։ Իհարկե, որոշ ժամանակ լացելը պատճառներ ունի, օրինակ՝ հոգնածությունը, քաղցածությունը, հիվանդությունը կամ ծնողների ուշադրությունը գրավելու նպատակը։ Հատկապես մինչև 4 տարեկան երեխաներում լացը ավելի շատ կարիքներ հոգալու պատճառով է լինում։ Իսկ եթե նկատեցիք, որ երեխան առանց պատճառների է փնփնթացնում կամ լացում, պետք է կանխել դա։ Մի քանի կարևոր կետեր այս կապակցությամբ։ Երբեք երեխայի փնփնթոցի դեմ չհանձնվեք և դիմադրեք սխալ ցանկությունների դեմ։ Եթե նկատեցիք, որ երեխան որոշ միջավայրերում ավելի շատ է լացում և գոռում և փնփնթացնում, նրան տեղափոխեք և դուք էլ իրենից հեռացեք, իսկ հեռուից զգուշեղեք նրա վարքերը։ Երբ որ երեխան հանդարտ է, նրան ուշադրություն դարձրեք, սեր արտահայտեք և գրկեք նրան։ Երեխային սովորեցրեք, որ ընդունելի ճանապարհներով իր նպատակներին հասնի, ոչ լացելով ու փնփնթալով։ Ընդունեցեք, որ ձեր երեխան էլ անհանգիստ է և երբ որ հանդարտացավ, նրան ասեցեք, որ գիտեմ, որ դու էլ անհանգիստ ես ու ջղայն, բայց գոռալ ու փնփնթոցը սխալ է։
Դե ինչ, բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի այսօրվա ծրագրում կանդրադառնանք Իրանի իսլամական հեղափոխության պատմության գիտական և կրոնական ոլորտների ամենահայտնի պայքարող գործիչներից մեկին։
Մարդ, ով ոչ միայն փայլեց գիտության և կրոնի ոլորտներում, այլև կամուրջ կառուցեց հասարակության երկու կարևոր հաստատությունների՝ կրոնագիտական կենտրոնի և համալսարանի միջև։ Նահատակ Այաթոլլա դոկտոր Մուհամմադ Մուֆաթեհի լուսավոր մտքերը միասնություն և համակրանք էին ներշնչում հասարակությանը։ Իսլամական հեղափոխության անհանգիստ օրերին նա միշտ եղել է լուսավորության և պայքարի առաջնագծում։
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Նահատակ Այաթոլլա դոկտոր Մուհամմադ Մուֆաթեհի լուսավոր մտքերը միասնություն և համակրանք էին ներշնչում հասարակությանը։ Իսլամական հեղափոխության անհանգիստ օրերին նա միշտ եղել է լուսավորության և պայքարի առաջնագծում։ Մուհամմադ Մուֆաթեհն իսլամական հեղափոխության շրջանի ականավոր դեմքերից է, շարժման մեջ արդյունավետ դեր խաղալուց բացի, որպես ականավոր մտածողի նրա կարծիքները ազդեցիկ էին հեղափոխության գործընթացում։ Դոկտոր Մուհամմադ Մուֆաթեհը ծնվել է 1928 թվականին Համադան քաղաքում, հոգևորականի ընտանիքում։ Դպրոցական կրթությունն ավարտելուց հետո մեկնել է Ղոմ քաղաք և ուսանել այնպիսի մեծ գործիչների մոտ, ինչպիսիք են Իմամ Խոմեյնին և Ալլամե Թաբաթաբային։ Հոգևոր կրթությունն ավարտելուց հետո նա աշխատել է կրոնագիտական դպրոցում որպես ուսուցիչ, այնուհետև ընդունվել է համալսարան և շարունակել ուսումը մինչև դոկտորական աստիճան ստանալը։ Նահատակ Մուֆաթեհը ամբողջ սրտով զգացել էր ակադեմիական և հոգևորական ոլորտներն իրարից հեռու պահելու դավադրության նպատակները, ուստի նրա ջանքերը հասարակության այս երկու կարևոր դասերի միջև միասնության ստեղծման և երիտասարդ ուժերին կրթելու ուղղությամբ միաժամանակ պայքար Պահլավի ռեժիմի դեմ է եղել։
Դոկտոր Մուֆաթեհն առանձնահատուկ ուշադիր էր իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդի նկատմամբ, և այն շրջանում, երբ Իմամ Խոմեյնին ապրում էր Նաջաֆում, շփվում էր նրա հետ։ Շահի բռնակալ ռեժիմի կողմից գործադրվող ճնշումների պայմաններում դոկտոր Մուֆաթեհը պնդում էր, որ Իմամ Խոմեյնին պետք է հանդես գա գիտական և հետազոտական ծրագրերում, ինչպես նաև դասախոսություններով ու քարոզչական աշխատանքներում։ Թեհրանի Ղոբա մզկիթում նա բացահայտորեն և առանց որևէ վախի խոսեց այդ մեծ մարդու մասին, ինչն այդ ժամանակ արգելված էր։
1961-ից 1963 թվականներին տարբեր քաղաքներում դոկտոր Մուֆաթեհի դասախոսություններն արդյունավետ դեր ունեցան իսլամական շարժման դիրքորոշումներ ներկայացնելու և Պահլավի ռեժիմի դեմքը բացահայտելու գործում։ Իհարկե, հետախուզության կազմակերպության Սավակ տեղեկացվածության պայմաններում հանդիպումները փակ էին անցկացվում։ Ավելի ուշ նա ձերբակալվեց Սավակի կողմից։ Հասարակության շրջանում վայելած ժողովրդականության և ուսանողների շրջանում առկա հարգանքի պատճառով նա հեռացվեց կրթության ասպարեզից և աքսորվեց երկրի հարավ։ Աքսորի շրջանից հետո նրան արգելվեց այցելել Ղոմ եւ նա հաստատվեց Թեհրանում եւ սկսեց դասավանդել Աստվածաբանության ֆակուլտետում։ Իսլամական ուսանողների ասոցիացիայի հրավերով դոկտոր Մոֆաթեհը ստանձնեց Համալսարանի մսկիթի իմամի պատասխանատվությունը։ Համալսարանի մսկիթում նրա ելույթները մեծ ազդեցություն ունեցան մտավորական եւ կրթված սերնդի դեպի Իսլամ հրավիրելու գործում։
Թեհրանը խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը նկսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ այն ներկայացնում Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նահատակ Մոֆաթեհը հավատում էր, որ հոգևորական և գիտական ոլորտների միասնությունը օգտակար կլինի իսլամական վարչակարգը պահպանելու և իսլամական իդեալների ճանապարհով քայլելու համար։ Նա կարևորում էր կրոնագիտական դպրոցների և համալսարանների միջև համագործակցությունը։ Իհարկե, նրա նպատակն այս երկու կառույցները միավորելը չէր, որպեսզի դրանք հրաժարվեին իրենց հիմնական առաքելություններից և զբաղվեին այլ ոլորտում գործնեությամբ։
Խոսքը վերաբերում էր այս երկու ոլորտների շփման ու համագործակցության տեսակին, որպեսզի հասկանային իրար և համագործակցեին գիտական հետազոտությունների, կրթական ծրագրերի, ուսումնական ռեսուրսների զարգացման և մարդկային ռեսուրսների վերապատրաստման շրջանակներում։ Գիտնականները դոկտոր Մոֆաթեհի շրջապատում իրենց անվտանգ և հարգված էին զգում։ Նա թույլ էր տալիս տարբեր հայացքներ ունեցող մարդկանց արտահայտել իրենց մտքերը և նույնիսկ խրախուսում էր նրանց մասնակցել կրոնագիտական թեմաներով իր հանդիպումներին։ Այդպես համալսարանական դասախոսներն այցելում էին Քոբա մսկիթ, որը նրա պայքարի հենակետն էր։
Պահպանելով իր մտավոր և գաղափարական ինքնատիպությունը և հավատարիմ մնալով իսլամական չափանիշներին ու կրոնական հարցերին, նահատակ Մոֆաթեհը չկտրեց իր կապը այլ հայացքներ ունեցող կրթված սերնդի հետ, որովհետև նա հավատում էր, որ նման կապը ժամանակի ընթացքում կազդի նրանց վրա և կստիպի նրանց ուղղել իրենց բոլոր կամ գոնե որոշ սխալները։ Նրա կարծիքով մտավորական, կրոնական և նվիրված անհատներ դասյարակելով համալսարանը կարող էր նրանց գիտելիքներն ու փորձը կիրառել հանուն երկրի զարգացման ու բարգավաճման, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել երկրի իրական անկախության, արժանապատվության և հզորացման ուղղությամբ։ Նրա համոզմամբ համալսարանական ծրագրերը պետք է կազմակերպվեին այնպես, որպեսզի ուշադրություն դարձվեր հնարավորություններին և միևնույն ժամանակ հաշվի առնվեին մարդկանց իրական կարիքները։ Բացի այդ, կրթության ընթացքում բարոյական առաքինություններն ու հոգևոր չափանիշները պետք է առանձնահատուկ տեղ ունենային ուսանողների մոտիվացիաներում և համալսարանական ծրագրերում։ Նա համոզված էր, որ նման կենտրոնները պետք է դառնան քննարկումների, հետազոտությունների, գիտության և գործնական աշխատանքի վայր, զուգորդված հոգևորական միջավայրով։
Դոկտոր Մոֆաթեհը համարվում էր կրոնագիտական դպրոցի և համալսարանի միասնության հիմքը։ Նա պատկերացնում էր մի միասնություն, որտեղ այս երկու կառույցները փոխադարձ վստահությամբ և հարգանքով կընդունեին միմյանց գոյությունը, և ոչ մեկը չէր ունենա գիտական կամ հոգևոր գերազանցություն զգացում։ Մոֆաթեհի պատկերացմամբ երկու հաստատությունները պետք է եղբայրական, ազնիվ և իրատեսական տեսակետ ունենային միմյանց նկատմամբ, և ընդունեին, որ ոլորտն ու համալսարանը գիտական, մտավոր և մշակութային ընդհանրություններ ունեն և կարող են լրացնել միմյանց։ Նրա միսիոներական և գիտական գործունեության մեծ մասն անցել է Թեհրանի կենտրոնական Հոսեյնիեյում, սակայն Շահի ռեժիմի ուժերը փակեցին այն։ 1973 թվականին Ջավիդ Մսկիթի իմամի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Մոֆաթեհը ձևավորեց ուսանողների և մտավորականների ևս մեկ միջուկ և նրանց համախմբեց իր շուրջ։ 1974 թվականի դեկտեմբերին Ջավիդ Մսկիթը նույնպես հարձակման ենթարկվեց Սավակի կողմից եւ Մոֆաթեհը ձերբակալվեց։
Իսլամական հեղափոխության կիզակետում Մոֆաթեհը պայքարի առաջնագծում էր 1978 թվականին, նա Թեհրանի Ղեյթարիե շրջանում ղեկավարում էր Ֆետշտոնի աղոթքը։ Այդ օրը միշտ պայծառ կմնա հեղափոխության պատմության մեջ։ Աղոթքի քարոզներում Մոֆաթեհն առաջին անգամ բացահայտորեն հիշատակեց Իմամ Խոմեյնու անունը եւ խոսեց նրա առաջնորդության մասին։ Այդ օրը սեպտեմբերի 7-ը հայտարարվեց իսլամական շարժման նահատակների հիշատակի տոն, իսկ հաջորդ օրը կայացավ սեպտեմբերի 8-ի երթը, որը ստացավ Սև Ուրփաթ անունը։
Նահատակ Մոֆաթեհը դարձավ Իմամ Խոմեյնու կողմից ձևավորված հեղափոխական խորհրդի անդամ եւ աշխատեց իսլամական գաղափարների ընդլայնման եւ տարածման ուղղությամբ։ Նրա համոզմամբ իսլամական քաղաքական համակարգի գերազանցության գաղտնիքն այն է, որ հասարակության ընդհանուր շարժումը հիմնված է իսլամական առաջնորդի ուղղորդումների վրա։ Նա նշում էր, որ պետական կառույցներում պետք է պահպանվեն բոլոր իսլամական կանոնները եւ որ իսլամի տարածումը պետք է տեսանելի լինի բոլոր տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական եւ մշակութային հարաբերություններում։ Նա միևնույն ժամանակ կարեւորում էր սոցիալական արդարությունը եւ քաղաքական ազատությունը։ Դոկտոր Մոֆաթեհն ասում էր, որ խոսքի ազատությունն իսլամական մտքի դպրոցի բնութագրիչներից է եւ իսլամական կառավարության բոլոր քաղաքացիները պետք է վայելեն ազատություն, բայց ազատությունը չի նշանակում անարխիա։
Նա ասում էր, իսլամական հանրապետությունում բոլոր գաղափարական դպրոցներն ազատ են եւ պետք է ազատ լինեն։ Բոլորը կարող են արտահայտել իրենց գաղափարական դպրոցների տեսակետները։ Իհարկե, այդ դպրոցների խոսքի ազատությունը տարբերվում է դավադրության տեսությունից։ Դոկտոր Մոֆաթե սպանվեց Ֆերգան խմբի կողմից 1979 թվականի դեկտեմբերին Թեհրանի համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում։ 51 տարեկան հասակում նա միացավ իսլամական հեղափոխության նահատակներին։ Նրա հիշատակը միշտ կմնա մեր սրտերում։ Մարդ, որը եւ կրոնագետ էր, եւ գիտնական ուսուցիչ եւ մարտիկ, մարդ, ում իդեալը իսլամական համայնքի միասնությունն ու առաջընթացն էր։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ժամանակակից Իրանի պանզալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։